Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Темата в този епизод на подкаста на Българското национално радио в центъра на системата отново е кардиологията. Високата смъртност от сърдечно-съдови заболявания, но този път с фокус предсърдно мъждение и ритъмни нарушения. Гости в епизода са член-кореспондент професор доктор Асен Гудев, началник на клиниката по кардиология в Университетска болница Царица Йоанна Исул и доктор Димитър Марков, кардиолог и началник сектор кардиостимулация в Университетска болница Царица Йоанна Исул. С вас отново е Гергана Хрищева. Много ми е приятно, професор Гудев, да сте гост на подкаста и по една толкова важна тема, отново сърдечни заболявания. Здравейте!
Здравейте! Благодаря за поканата.
Може ли да се каже, че има епидемия от пациенти с предсърдно мъждене?
Определено това е така. И отново това е световна тенденция. В цял свят броя на пациентите с предсърдно мъждене се увеличава. Причините са няколко. Едното е първо по-добрата диагностика на предсърдното мъждене. Оказва се, че има много пациенти, които имат малко или практически нямат симптоми на предсърдно мъждене. Новите технологии за мониториране на сърдечната дейност позволяват такива пациенти да бъдат диагностицирани. И другото, разбира се, основното е застаряването на популацията. Предсърдното мъждене, ние го виждаме и при млади хора, и там също има ясни причини, но предсърдното мъждене е част от стареенето на сърцето. При възрастни хора след 75 годишна възраст, един немалък процент от популацията, различни са статистиките, са с или епизоди на предсърдно мъждене, така нареченото пароксизмално предсърдно мъждене, или постоянно с предсърдно мъждене, перманентното предсърдно мъждене. Има и много хора, които са извън нормалния синусов ритъм, който е туп-туп-туп-туп, това, което сме се родили, а са в абсолютната аритмия, което е старото име на предсърдното мъждене. Абсолютна аритмия. Беше по нашите учебници едно време. Предсърдно мъждене е модерния, съвременен медицински термин. И много хора са с абсолютна аритмия, с предсърдно мъждене, без да имат симптоми, което е коварна ситуация, защото предсърдното мъждене е рисково за развитие на сърдечна недостатъчност и особено рисково за кардиоемболизация, мозъчен инсулт, периферни емболизации. Тоест, това е състояние, което освен симптоматика, освен влошено качество на живот, носи потенциално рискове, като инсулт с неврологично отпадна симптоматика, периферна имбулизация, остра исхемия на крайник, бъбречен инфаркт или мезентерална тромбоза може да доведе до развитие на сърдечна недостатъчност, ако не се контролира частотата. И нещо, което в последните години става все по-ясно, докато преди връзката между мозъчни инсулти пред сърдечното мъждене, около 20-25% от мозъчните инсулти са кардиоемболични, т.е. източника на емболизация на тромб, който да запуши мозъчен съд, идва от сърцето. От структури на лявото предсърдие най-вече, но не само, когато става въпрос за сравнително голям тромб. Но това, което вече е доказано и е факт, е, че много често има микроемболизация на мозъчните съдове, което води до деменция. Тоест, предсърдното мъждене, освен тези осложнения, за които стана вече въпрос, ако не се антикоагулира, ако не се дават лекарства, които да разграждат тези тромби, антикоагулантите, може да доведе и до деменция, до нарушаване на когнитивната функция. И често, когато правим скенер на такива пациенти или магнитен резонанс на мозъка, виждаме така наречената мултиинфарктна енцефалопатия. Затова е изключително важно предсърдното мъждене да бъде диагностицирано на време, да бъде лекувано, не само контрола на ритъма и на сърдечната частота, а и най-вече да бъде антикоагулирано при пациентите с висок риск. В медицинската практика има добре, в кардиологичната практика има добре установени рискови таблици, които казват при кои пациенти трябва да даваме антикоагулант. Разбира се, антикоагулантите са едни от най-предписаните, най-ефективните медикаменти в кардиологията и в медицината като цяло. Много внимателно трябва да ги даваме на пациенти, които имат висок риск от кървене. Нашите пациенти са с напреднала възраст, напредналата възраст върви с бъбречна недостатъчност, бъбречната недостатъчност, намалената функция на бъбрека, която е част от стареенето, по някакъв начин предопределя по-висок риск от кървене, един от факторите. Така че лечението на предсърдното мъждене, комплексното лечение, изисква доста внимателен подход, прецизиране на всички рискове и ползи от лечението, но това е ежедневие. Все повече пациенти в напреднала възраст с съпътстващи заболявания имат тази аритмия. Това е най-честата аритмия.
А тя дали е започнала преди време при тях?
Трудно може да го кажем, обикновено никога началото не е много ясно, има и такива пациенти, при които знаеме, но каквото и да е, има много добре написани гайдлайни, това са нашите ръководни правила за лечение, това е масово заболяване, имаме много сериозни клинични проучвания, епидемиологични проучвания, които дават насоки как да се лекуват и в крайна сметка добре лекуваното предсърдно мъждене осигурява добро качество на живот, драматично намаляване на осложненията, тези за които стана мозъчен инсулт, това е една от най-ефективните профилактики и надяваме се, все още няма много убедителни данни, защото това изисква доста продължително наблюдение, но първоначалните данни са, че намалява и риска от развитие на мултиинфарктна енцефалопатия, която се изразява в когнитивна дисфункция, намаляване на мисловните способности. Така че това е важно. Предсърдното мъждене не трябва да бъде подценявано, трябва да бъде диагностицирано, трябва да бъде антикоагулирано, трябва да се спазват необходимите мерки, за да нямаме осложнения. Кървенето е нещо, което може да оплаши и пациента, и лекаря, и да се спре антикоагулантната терапия. Разбира се, с други медикаменти. Голяма част от нашите пациенти, по-точно по-голямата част от нашите пациенти с предсърдно мъждене имат един живот с задоволително качество.
Може ли да се каже след каква възраст се отключва това предсърдно мъждене? Защото вие няколко пъти казахте на висока възраст, но може ли на 50 години?
Няма. Разбира се, че имаме и млади пациенти. Това е предимно патология на напредналата възраст. Вижте, между хронологичната възраст и биологичната има разлика. Предсърдното мъждене не е болест сама за себе си. Най-често това е осложнение на дългогодишното наличие на артериална хипертония, на исхемична болест на сърцето, на други рискови фактори, разбира се, има и наследственост. Всичко това, което кумулира с възрастта, експозицията през годините води до предсърдно мъждене. При млади хора механизмите на предсърдно мъждене са по-други. Там най-често става въпрос за патология на ионни канали в миокарда, които по някакъв начин водят до тази аритмия, не толкова фиброзата, не толкова наличието на съединителна тъкан, както и при възрастни хора, а най-вече нарушение на проводимостта на ионни канали, които не функционират коректно, и това води до предсърдно мъждене. Там, особено при по-млади хора, има вече доста добре развита техника за лечение, аблацията на предсърдното мъждене, което е изолация на пулмоналните вени, една структура в лявото предсърдие. При определени индикации, при определени болни, аблацията на предсърдното мъждене дава много добри резултати. Тя възстановява дълго време синусовия ритъм. При тях обаче също се налага за известен период има антикоагулация. Така че много е пъстър спектъра на клиничната картина на предсърдно мъждене, е много пъстра. Има много различен профил на пациентите. Индивидуализацията на терапията, холистичния подход, грижата от специалисти с различен профил е необходимо да даде най-добрия резултат.
Ако може да обобщите, професор Гудев, може да се каже, че у нас все пак успешно се диагностицират и лекуват пациенти с предсърдно мъждене. Еднакво ли е в цялата страна?
За пореден път ние нямаме много убедителна национална статистика. Това е честа диагноза. Клиника като нашата, около една трета от приемните диагнози са предсърдно мъждене. Но все още виждаме пациенти, които вероятно дълго време са имали предсърдно мъждене, без да то да бъде диагностицирано. Разбира се, здравната култура на конкретния пациент също е от значение. Но често виждаме и пациенти, които са били при лекар и то не е било разпознато. Имаше много инициативи за така наречени опортунистичен скрининг. Т.е. при определени ситуации, като всяко едно посещение при общо практикуваш лекар или при друг лекар, да се прави краткотраен запис на ЕКГ, да се види, или само измерване на пулса с класическия метод с ръка, за да се хване. В наши дни много бързо набират скорост дигиталните телемедицински истории, Apple Watch е така една от иновациите, нещо, което позволява да се хващат периоди на предсърдно мъждене, особено ако те са по-краткотрайни, ако те са при по-млади хора, където често са асимптомни и олигосимптомни. Така че като цяло диагностиката се подобрява, но все още виждаме пациенти, които дълго време имат мъждене, даже осложнени, и то не е било поставено. Една от ситуациите, която според мен изисква повече усилия за разгадаване, пациенти, които се презентират с инсулт. Едно от най-неприятните и така тежки осложнения на предсърдното мъждение е мозъчен инсулт. Тоест при пациенти, при които има мозъчен инсулт, особено пък има и рецидивиращи мозъчни инсулти, трябва да се положат повече усилия да се установи дали този инсулт съдържи на предсърдно мъждене.
А то предхожда инсулта или...
Предсърдното мъждене в повечето случаи предхожда инсулта. Не винаги можем да имаме ясна времева асоциация кога, как и така.
Но може да се почне лечение на предсърдното мъждене след инсулт.
Ако то бъде диагностицирано, ако се диагностицира, по-скоро един инсулт изисква изключването на кардиоемболичен източник, т.е. източник от сърцето, който да води до емболизация. Най-простото нещо е да се види ЕКГ-то, дали има мъждене или не. По някой път се налага да се търси с холтер мониториране, да. Това е ЕКГ 24 часа. Много важно е, и това е нещо, което в нашата клиника много работим, е образната диагностика, ехографията при предсърдно мъждене, защото ехографията показва, вече има техники, които са доста стандартизирани, доста улеснени, техники, които показват патология на предсърдията. Предсърдното мъждене очевидно е болест на предсърдията или най-вече засяга предсърдията. Става въпрос, че ехокардиографията, която е фокусирана върху функцията на предсърдието, ни дава допълнителна информация много често за това дали трябва да правим опити да възстановим синусовия ритъм, след като пациент е в предсърдно мъждене. Имаме ли шансове, след като го възстановим този ритъм, той да бъде задържан дълго време? Дали има източник на емболизация, изключително важно. Това е тема, която, разбира се, обекти на нашите научни изследвания, на наши проекти, на наши проучвания, да разберем повече за тази патология и да знаем какви са и механизмите, допълнителни рискове и какво е поведението, какъв е ефект от приложените интервенции.
Всъщност това означава ли, че пациенти, които попадат като рискови, т.е. имат наследственост в рода си, родители с инсулт и инфаркт, които са починали от това, би следвало през някакъв период да си направят някакъв вид изследване?
Фамилната анамнеза за сърдечно-съдови заболяване е нещо, което изисква повишено внимание, а не само за предсърдно мъждене, даже там генетичната зависимост не е толкова ясно изразена, но и схимичната болест на сърцето, мозъчен инсулт, имат своята фамилна обремененост. Така че фамилната обремененост, особено за преждевременна изява на атеросклеротични сърдечно-съдови заболявания, каквито са инсулта, какъвто е инфаркта, изискват повишено внимание и от страна на самите пациенти, и от страна на лекарите. Това е една червена лампа, която изисква по-настоятелен, по-агресивен, би го нарекал, контрол на рисковите фактори и разгадаване. Фамилната анамнеза е важна част от общата анамнеза на пациента и наличието на такива заболявания в рода изисква допълнително внимание. Това е заложено във всички наши гайдлайн.
Да, разбира се, но пациента не е запознат с всичко това и затова питам, примерно след 50 години...
Добрата анамнеза от страна на лекар. Той трябва да пита за фамилната анамнеза. Знаете ли, много от нашите пациенти, аз все по-често виждам пациенти, които идват на лекар, идват при мене и при моите колеги с въпроса, баща ми или мой първи братовчет получи инфаркт или нещо от този род, искам да видя. Така че аз мисля, че малко по малко здравната култура придобива тая форма, която бихме желали. Разбира се, има още много какво да се работи. Нека да не забравяме, че голяма част от рисковите фактори са поведенчески, т.е. нашето поведение е това, което провокира начина на живот. Тук, колкото и банално да звучат, но това е болезнената истина. Тютюнопушенето, начина на хранене, норменото тегло, всичко това е част от нашето поведение. И, за съжаление, ни отстъпихме. Имаше един период, където забраната за пушене на обществени места някак си беше по-добре приета и се спазваше.
Това ми прави впечатление.
След това се намериха хиляди вратички и такива безмислени доводи, как едва ли не бизнесът ще пострада и така нататък.
И какво означава затворено пространство?
И какво означава затворено пространство? Нещо, което в България беше една от страните, която първа въведе ограничаване на тютюнопушенето и за съжаление ни отстъпихме. Сега в много други, всеки от нас, който отива в чужбина, по аналогия на спазването на правилата на пътищата. Виждате на колко малко места в чужбина се пуши, как се спазват правилата за движение.
Тук е точно обратно.
И българското общество плаща изключително висока цена за това нещо. Преждевременната смърт, смъртта преди 65 години в България е 4 пъти по-висока от тази средната за Европейския съюз и 8 пъти по-висока от Испания, Финландия, лидерите в Европейския съюз. И тук става въпрос не само за медицински проблем. Мога да дам много примери с публични личности, които умряха преди 65 годишна възраст, в последните месеци и години. Това, разбира се, допринася изключително много и за демографската криза. Демографската криза в България е не само ниската раждаемост, а и високата смъртност, особено сред мъжете. Така че сърдечно-съдовите заболявания продължават да бъдат голямо предизвикателство и за смъртност, и за инвалидизация на хора в работоспособна възраст.
А сега продължаваме разговора с доктор Марков, който е също тук при мен в болница Царица Йоанна Ису. С него ще повдигне малко завесата по отношение на това какво е ритъмно нарушение и част ли е то от предсърдното мъждене или обратно?
Това, което мога да кажа, че ритъмните нарушения са една комплексна група от нарушения в нормалния ритъм на сърцето, в зависимост на какво ниво анатомично се намират. Те се разделят на нарушения на синусовия възел, на АВ възела, на камерната мрежа на тавара. И всъщност предсърдното мъждение може да бъде няколко вида, с бърза и с бавна сърдечна частота. Най-общо казано, бързото мъждение ликуваме чрез контрол на ритъма и контрол на пулса с различни медикаменти и инвазивни процедури, а бавното мъждение, при което частотата на пулса спада до 30-40 удара в минута, лечението е чрез кардиостимулация, всъщност с пейсмейкъри ликуваме това вид нарушение.
Веднага ви питам, доктор Марков, имам конкретен случай на пациент, който казва: абе, излязох от ритъм. Ходих, направих си ЕКГ. Но пациента не знае дали да си постави пейсмейкър или да ползва този метод с холтера известно време.
Съществуват два варианта. В единия, в който пациента излиза от ритъм, така реченото популярно, като най-често срещаната ритмия, точно предсърдното мъждение, и тя е документирана на кардиограма или не. В случаите, когато не е документирана, поставяме холтера, който има, тъй като е продължителен на 24-48
запис. Точно това е направено.
По-голяма вероятността се хване. В неговия случай е хванато. Пак зависи дали той го чувства, в случая евентуално го чувства, му създава някакъв дискомфорт. И пак стигаме до въпроса дали е бърз или бавен пулса. Ако е бавен и симптомите са от брадикардията, т.е. замайване, залитане, причерняване, тогава вземаме решение за поставяне на кардиостимулатор върху обективните данни.
Кардиостимулатор, какво имате предвид? Пейсмейкър ли?
Пейсмейкър, да, това е кардиостимулатор. Това е устройство, което подава импулси към сърцето в случаите, в които то само не може да ги генерира.
Ако е бърз ритъма?
Ако е бърз ритъма, се потиска с медикаменти, които могат да намалят частотата на мъждението, или с медикаменти, които могат да възстановят нормалния синусов ритъм, който да се задържи в последствие.
Вашите наблюдения какво сочат? Каква е най-честата патология тук в клиниката в болница ИСУЛ?
По принцип около 20-30% от нашите пациенти са с предсърно мъждение, като 10% от 5 до 10 стигат и до кардиостимулатор. Като единствена алтернатива на за нормализиране на ритъма.
А като възраст, по-възрастни ли са над 70 годишни?
Над 80 даже и нагоре, по-скоро като възрастова изява е това заболяване на проводната система на сърцето.
А дали е по-често сред мъжете или жените? Или е 50 на 50?
Долу, горе по-равно.
Имате ли наблюдения годишно колко преминават през клиниката по кардиология, лежащо болни, за преглед?
Голям процент, нали ви казвам, 20-30, пък минават 1000 и нещо.
На година?
На година през лежащо болни, говорим, поне 200 човека.
Може ли да кажете, доктор Марков, да дадете някакви полезни съвети за хората, за да не достигат до това предсърдно мъждение, старото име аритмия?
Съвети за профилактика са овладяване на рисковите фактори, сърдечно-съдови заболявания, като цяло няма конкретни причини за аритмия, освен в редки случаи се смятат, че така речения холиди и харт синдром при прекаляване през уикенда с алкохол, хранене,
да,
претоварване и физическо, да, може да доведе до такива аритмии.
Тоест да водим здравословен начин на живот.
Здравословен начин на живот ни предпазва до някъде и от аритмии, освен сърдечни съдови, като хипертонията и останалите, които са по-често срещани.
А най-често хипертониците ли имат предсърдно мъждение?
Не е задължително, но в голяма степен да. Една нелекувана хипертония води до промени в анатомията на сърцето, до неговото разширяване и оттам може да доведе до предсърдно мъждение.
Справя ли се българина със стреса? Заговорихме за здравословен начин на живота.
Все по-трудно. Все по-трудно предвид икономическата и политическа обстановка.
Много ви благодаря. Гости в този епизод на подкаста, посветен на кардиологията, но с фокус предсърдно мъждение, бяха професор доктор Асен Гудев, началник на клиниката по кардиология в УМБАЛ „Царица Йоана ИСУЛ“, и доктор Димитър Марков, кардиолог, началник сектор кардиостимулация в УМБАЛ „Царица Йоана ИСУЛ“. С вас беше отново Гергана Хрищева.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.